24. Навколо надгробка, у перерослій траві, яка давала враження скоріше пишності, аніж неохайності, росли сонячно-жовті кульбабки і ніжно-вершкові стокротки. Карлії хотілося лягти отут на траву, заснути і не прокидатися. Вона принесла з собою червону кашемірову ковдру, яку простелила, але замість лягти стала на коліна і схилилась уперед, ніби в молитві. Вона приклала пальці до верху чорного гранітного надгробка, який досі здавався разюче новим серед сіріших мушистих могил, і сказала:
«З ним народження, любий!»
Вона відхилилася назад, присіла на ноги і дозволила собі трохи поплакати, порюмсати, пошморгати. Тоді втерла очі, висікала носа і сіла, схрестивши ноги і вирівнявши спину. Чекала. Дуже скоро вона побачила те, на що очікувала. Як стежкою наближається Тео. Він підніс руку, вітаючись. Вона відчула слабке відлуння серця десь унизу горла. Він зупинився за кілька кроків від неї. «Знаєш, я хвилювався», – сказав чоловік, але з його тону і зморшок на обличчі вона зрозуміла, що чоловік не сердиться. Значить, він знав. Знав, що вона знала про Анджелу. Тобто, якраз таки чогось не знала про Анджелу.
«Я загубила би нового святого Кристофера»,
– мовила Карла, трохи відсунувшись убік, щоб звільнити для нього місце на ковдрі. Він важко сів, підсунувся, щоб поцілувати її, але вона ухилилась.
«Ні»,
– він насупився.
«Де ти його загубила? Що ти з ним робила?» «Я не знаю. Якби я знала, де його загубила, то він би не був загублений, правда? Я витягла його, тому що... Просто тому, що хотіла на нього подивитись. Уже скрізь шукала».
Він кивнув, провів по ній поглядом, увібрав побачене.
«Маєш жахливий вигляд, Карло», – сказав він. «Дякую. Мені випало кілька поганеньких тижнів».
Вона й засміялася. Спочатку легенько, а тоді зареготала на повну силу. Вона сміялась, поки сльози не потекли з очей, поки Тео не підніс руку, щоб утерти їх. Вона знову відсахнулася від нього.
«Не торкайся мене, допоки не скажеш правди. Я не хочу, щоб ти мене торкався, поки не розповіси, що зробив».
Вона водночас поривалася втекти від нього, але й до болю прагнула почути заперечення. Тео потер маківку вказівним пальцем. Його підборіддя опустилося на груди.
«Я бачився з Анджелою. Пішов до неї, тому що Деніел просив у мене грошей. Я йому трохи дав, але він хотів більше. Ото й все. Вся таємниця».
Карла загнала пальці в траву, витягла жмут і запхнула його назад у землю.
«Чому ти не сказав мені, Тео? Чому ти не захотів розповідати мені, що до тебе, хто би міг подумати, приходив Деніел?»
Тео скинув руки вгору.
«Я не знаю. Я не знаю. Я не розумів, що відбувається, якщо чесно...»
Він глянув їй просто у вічі.
«Я не був впевнений, що хочу розуміти».
Карла відчула, як шаріється від низу шиї аж до вилиць.
«То ти бачився з нею один раз? Лише один, Тео?»
«Двічі»,
– тихо сказав він.
«Вдруге вона мене запросила, і я пішов. Я не міг розповісти тобі, Карлі. Це було...»
Він різко видихнув.
«Саме перед її смертю. Я ходив побачитися з нею, а за тиждень чи скільки її знайшли внизу сходів. Це мало б недобрий вигляд». «Мало б недобрий вигляд»,
– повторила Карла.
«А як було насправді?»
– спитала вона тихим голосом.
«Теж недобре».
«Карлі...»
Він потягнувся до її руки, і вона дозволила її взяти.
«Я не хочу вести цю розмову тут. А ти? Це Бенні в день народження. 18-й. Я навіть думати про неї сьогодні не хочу». «Чому вона попросила тебе прийти?»
– спитала Карла. Тео не відповів. Він нахилився вперед і поцілував її в губи. Вона дозволила.
«Я сумував за тобою»,
– сказав він.
«Мені не подобається, коли ти зникаєш».
Вони трохи посиділи мовчки, рука в руці. Тео витягнув коньяк у фляжці, і вони пили його по черзі, придаючи фляжку одне одному. Коли спиртне вогнем розпалило груди, Карла спитала:
«Що б ти зробив інакше? Якби міг, ти би все одно одружився зі мною, якби знав, що буде?»
«Звісно, так, я...»
«Не думаю, що вийшло б за тебе»,
– сказала вона. Тео скривився. Вона стисла його руку, а тоді відпустила.
«Не хочу, щоб це звучало жорстоко, але Не думаю, що змогла б. Та, здається, насправді неважливо, за кого б я вийшла, правда? Це все одно могло статися, так? Що ти маєш на увазі?
Він узяв її руку, середній вказівний палець зімкнулись на тонкому зап'ястку, а другою рукою торкнувся її обличчя. Він хотів розвернути її за підборіддя так, щоб вона дивилася на нього, але жінка відсторонилася.
«Отрута, –
сказала вона,
– прийшла від мене, від моєї родини».
«Ти не твоя сестра, – відповів Тео. Тоді вона нарешті зустрілася з ним очима.
Тобі слід пробачити їй, Тео».
Тео намагався вмовити Карлу повернутися з ним додому, але вона наполягала, що хоче ще трохи посидіти. Спершу він запропонував залишитися з нею, та жінка переконала його піти. Хоч він спочатку вручив їй флешку з чернеткою його останнього роману, щоб прочитала.
«Серйозно, Тео? Знаєш, у мене зараз і так немало всячини на руках. Я ще навіть не...»
Вона затнулася.
«Я ще навіть нічого не зробила для похорону Денієлового. Треба чекати закінчення експертизи патологоанатома, а тоді я...»
«Я можу про це подбати», – сказав Тео, ще притримуючи флешку на її долоні.
«Я можу все організувати, я поговорю з поліцією про те, як просуваються їхні експертизи, але, Карлі, ти завжди була моєю першою читачкою. Ти не можеш перестати нею бути, це неможливо?»
Карла дивилася, як він рушає в бік дороги. Трохи нетвердо після випитого петляє між надгробками, а сонячне світло, що пробивається крізь дерева, падає на нього плямами. Вона чекала і переконалася, що він пішов, що не повернувся, що не тиняється десь у долині і не наглядає за нею. А тоді витягла з кишені жменю попілу і розтрусила над травою на могилі Бена. Вона намагалася видобути з пам'яті ліниво тягучу мову сестри та її горловий сміх.
«Ти пам'ятаєш той будинок у Важині, Карлі?»
Багато років тому спитала її Анджела. Вони сиділи у вітальні будинку на Гейвардс Плейс, і слабеньке сонце світило крізь наполовину засунуті завіски, освітлювало кімнату брудним жовтим промінням. Анджела сиділа, підібравши під себе ноги. Вона курила і клопоталася з нігтями. Її руки не трусились. Значить, вона вже щось випила.
«Він стояв коло оливкового гаю, а на стінах були такі дивні скульптури звірячих голів? А ми з Деніелом зупинились у будиночку над басейном. Бен тоді ще був немовлям, геть крихітним».
Вона показала руками.
«Теплим і бездоганним, як та паляниця».
«А як же, пам'ятаю»,
– сказала Карла.
«То була перша відпустка, в яку ми його взяли. Ми з Тео постійно лежали на тих канапах під деревами, клали його між собою і засинали».
Вона заплющила очі.
«Що то було за дерева? Може, дуби, не пам'ятаєш? Або платани?»
«А ті неймовірні заходи сонця», –
провадила Анджела.
«Пам'ятаєш їх?
І рожеве вино.
А ти не могла витягти Деніела з басейну ані силою, ані спокусами. Пам'ятаєш, як він сердився, коли хотів навчити Бена плавати? А ми казали йому, що Бен надто маленький».
Анджела похитала головою.
«Справді? Так і було?»
– спитала вона, схиляючись, щоб загасити цигарку в попільничці на килимі.
«Це, здається, неможливим, правда? Думати про це зараз. Звідси».
Вона вказала рухом на потворну кімнату навколо.
«Що ми всі були такі щасливі? Неможливо уявити. Стільки щастя зруйновано».
Руки Карли, її плечі, коліна і все тіло тремтіли. Вона зводилась на ноги, коли глипала на сестру, яка оплакувала їхню втрачену втіху.
«Неможливо»,
– прохрипіла вона.
«Ти згодна? Усього кілька хвилин недбалості, година чи дві бездумного недбання, залишені відчиненими двері, і ось що вийшло».
Вона пам'ятала, як сестра дивилась тоді на неї скляними очима, як рухались її губи, але звуку не було. Карла взяла ще жменю попілу і піднесла до губ, перш ніж притиснути його до землі. Та, що втекла. Вони втікають зі школи, вислизають із воріт непоміченими. О пів на кожну годину до міста ходить автобус. Скоріше. Її подруга підбирає спідницю і мчить уперед, несамовито махаючи, щоб привернути увагу водія. Дівчина майже біжить підтюбки. Сумка з книжками незручно закинута через плече. Великі груди підскакують. Вони сідають в автобус. Проминають вискаленого водія, проходять повз інших кислолицих пасажирів. Умить, коли вони виходять з автобуса, дівчина шкодує про цю мандрівку. На вулиці спектися можна. а хідники забиті покупцями. Тут нічого робити і нікуди йти. Вони байдуже волочать ноги від крамниці до крамниці, дивляться на одяг, якого не можуть собі дозволити, купують у лавці на розі дешеві, нещадні до горла цигарки. Пахкають, підкурюючи одну від іншої, поки не починає нудити. Вони йдуть до пабу, але бармен не хоче їх обслуговувати. Вони сідають на столику на дворі, підтягнувши спідниці до гори. Засмагають під сонцем. Старі чолов'яги за сусіднім столиком кидають в їхній бік хтиві погляди. Молодший підходить, дивиться на них, дивиться на подругу, а не на дівчину, і всміхається. Він потворний. Очі надто близько вкупі, акне на червоній від запалення шиї. Її подруга закочує очі.
«Мрій далі»,
каже вона і сміється. Десь із радіо, з музичного автомата, починає грати музика. Дівчина вже чула цю пісню, це щось повільне. Тихий і хрипкий чоловічий голос під акустичну гітару. Під гарячим полуденним сонцем шкірою дівчини пробігає мороз. Вона почувається так, ніби хтось облив її бензином, але на потилиці, прямо під основою хвостика, одна точка пульсує лютим жаром. Станеться щось лихе.